Павелдың Ефестағы имандаштарға яҙған хаты. Беренсе бүлек. Алла ихтияры менән Ғайса Мәсихтің илсеһе Павелдан Ефес ҡалаһындағы Ғайса Мәсихкә туғыры булған изгеләргә, атабыҙ Алланан һәм Раббы Ғайса Мәсихтән һеҙгә мәрхәмәт һәм именлек булһын. Беҙҙе Мәсих аша күктәге бөтөн рухи байлыҡтар менән фатихалаған Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтең атаһы һәм Аллаһы данланһын. Алла алдында изге һәм саф булыуыбыҙ өсөн донъя яратылғанға тиклем үк ул беҙҙе Мәсих аша һайлап алды һәм беҙгә булған мөхәббәте хаҡына Ғайса Мәсих аша беҙҙе үҙ балалары итергә алдан уҡ билдәләп ҡуйҙы. Был уның ихтыяры һәм маҡсаты. Ул быны үҙенең ғәзиз улы аша беҙгә бүләк итеп биргән бөйөк мәрхәмәте маҡталһын өсөн эшләне. Беҙ Мәсихтә уның ҡаны аша йолоп алынабыҙ, гонаһтарыбыҙ кисерелә. Бының менән Алла сикһеҙ мәрхәмәтен күрһәтте. Алла беҙгә был мәрхәмәтен барлыҡ зирәклек һәм аҡыл менән бергә мул итеп бирҙе. Ул Мәсих аша тормошҡа ашырырға ҡарар иткән ниәте буйынса, беҙгә үҙ ихтыярының серен асты. Уның ниәте шулай. Билдәләнгән ваҡыт еткәс, күктәрҙә һәм ерҙә булғандарҙың бөтөнөһөндә Мәсихтә берләштереү. Һәммәһендә үҙ ниәте һәм ихтыяры менән булдырыусы Алла, үҙенең маҡсаты буйынса алдан билдәләп, беҙҙе Мәсих аша вариҫтары итеп ҡуйҙы. Быны ул беҙҙең Мәсихкә өмөт бағлаусыларҙың тәүгеләре аша Алланың бөйөклөгө маҡталһын өсөн эшләне. Һеҙ ҙә хәҡиҡәт һүҙен, һеҙгә ҡотолоу килтереүсе һөйөнөслө хәбәрҙе ишетеп, Мәсихкә инанғас, вәғәҙә ителгән изге рух менән Алла тарафынан Мәсих аша мөһөрләндегеҙ. Ә Алла беҙҙе үҙенеке булғандарҙы тулыһынса йолоп алғанға тиклем, изге рух аласаҡ мираҫыбыҙға ышаныслы билдә һәм шуның аша Алланың бөйөклөгөнә маҡтау булыр. Шуның өсөн мин дә һеҙҙең Раббыбыҙ Ғайсаға булған иманығыҙ һәм бөтөн имандаштарға мөхәббәтегеҙ тураһында ишетеп, доғаларымда иҫкә алып, Аллаға һеҙҙең өсөн бер туҡтауһыҙ рәхмәт әйтәм. Һәм Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтең Аллаһы, шөһрәтле ата, уны яҡшыраҡ танып белеү өсөн һеҙгә аҡыл һәм асылыш рухы бирһен тип доға ҡылам. Уның саҡырыуы һеҙҙә ниндәй өмөт уятҡанын, беҙҙең мираҫыбыҙҙың Алланың изге халҡы араһында ни тиклем мул һәм данлы булыуын беҙҙә иман тотоусыларҙа хәрәкәт итеүсе ҡеүәттең сағыштырғыһыҙ бөйөк икәнен таныуығыҙҙы теләп, ул йөрәктәрегеҙҙе яҡтыртһын өсөн доға ҡылам. Был иң бөйөк ҡеүәт Мәсих Алла тарафынан үленән терелтелеп, күктә үҙенең уң яғына ултыртылғанда ҡулланылды. Мәсих унда бөтөн етәкселәрҙән дә, хакимдарҙан, ҡеүәттәрҙән, һәр төрлө көстәрҙән дә өҫтөнөрәк. Уның исеме һәр төрлө атаҡлы исемдәр менән аталғандарҙан да был донъяла ғына түгел, киләсәк донъяла ла юғарыраҡ. Алла бөтөн нәмәне лә Мәсихтең аяҡ аҫтына һалды. Уны бөтөн нәмәнән өҫтөн итеп, имандаштар берҙәмлегенә баш итеп ҡуйҙы. Берҙәмлек иһә, Мәсихтең тәне, бөтөн нәмәлә лә бар нәмәне тултырып торусы Мәсихтең тулылығы.